ท่านกำลังฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลยเก่าตอนที่24อยู่นักโทษภายในคุกบ้านแก่งขันมีถึง98%แมนคนในระบบเก่าที่พวกแนวเล่าพากันเว้าว่าฝ่ายเวียงจันทน์หรือคนในเขตปลดปล่อยใหม่ส่วนที่เหลือนั้นแม่นักโทษที่เป็นทหารและพนักงานมาจากคันแถวของพวกแนวเล่าเองและประชาชนจำนวนหนึ่งที่ถูกจับมาจากเขตปลดปล่อยเก่าในชนบทที่ห่างไกลฉะนั้นจึงเว้าได้ว่าภายในศูนย์กักขังบ้านแก่งขันนั้นนอกจากที่มันลี้ลับสำหรับคนภายนอกแล้วทุกสภาพการทุกเหตุการณ์และทุกปรากฏการณ์ที่มีอยู่มันจึงแสนสลับซับซ้อนที่สุดจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนสารคดีเองได้พบเห็นมาหลายปีและยาวนานที่สุดนั้นจึงสามารถยืนยันได้ว่าทุกบทเขียนเราทั้งในที่ผ่านมาและต่อไปนั้นเป็นเรื่องที่มีมูลความจริงหัวหน้าศูนย์บ้านแก่งขันพานักโทษเอิ้นว่าหน่วยเสนาหักที่ร่วมเอาแต่พวกนักโทษป่วยไข้เหือหั่งประมาณ20คนอาศัยอยู่ในห้องขังหนึ่งต่างหากและมีนักโทษอาวุโสที่คือเป็นนายแพทย์แนวเล่าคนหนึ่งเป็นหัวหน้าห้องพวกนักโทษทั้งหลายพากันเอิ้นเล่าว่าไอแพทย์ผุยและทาวอนนักโทษจอยที่ต้นนี้และถูกสังหารในวันนั้นก็สังกัดอยู่ในหน่วยเสนาหักของไอแพทย์ผุยนี่คือกันทาวอนเคยสักเคยดินย้อนไข้ป่าขึ้นสมองมาแล้วหลายเทือเป็นเหตุให้ผู้เกี่ยวเสียสติและเสียความทรงจำจำนวนหนึ่งในวันที่ถูกจับที่ท่าน้ำของชาวบ้านแก่งขันนั้นทาวอนบอกกับชาวบ้านว่าตนเองบ่ได้ต้นนี้แต่ประการใดแต่ในขณะที่ลุกหญ้าสวนอยู่ตนเองเกิดหนาวไข้ป่าขึ้นมาอย่างแห้งและล้มนอนลงสลบไปในทันทีในป่าหญ้าคาหกไกลๆบนเฮ็ดเวียกพอตื่นขึ้นมาหมู่นักโทษคนอื่นก็หนีป่าหมดแล้วผู้เกี่ยวบ่จือเส้นทางกับเขาศูนย์จึงนอนถ่าอยู่ในสวนอ้อยโดยอาศัยกินมันต้นและนำอ้อยเพื่อกันหิวเพราะคิดว่าไอแพทย์ผุยของตนจะกลับคืนมาสอกเอาอีกในภายหลังแต่เมื่อบ่เห็นไอแพทย์ผุยกลับมาจากเถื่อก็ตัดสินใจออกหนีจากสวนอ้อยเดินตามเส้นทางน้อยๆที่ตนเองคิดว่าอาจแม่นเส้นทางเข้าไปในค่ายแต่บังเอิญไปพบฐานะของชาวบ้านจึงขึ้นนั่งถ่ายเหือเอามือควักน้ำลิ้นอยู่และก็ถูกชาวบ้านแก่งขันลงมาพบจึงถูกจับตัวส่งเข้าศูนย์ดังกล่าวจำนวนนักโทษที่พักกันตัวนี้ในสมัยนั้นเกือบทั้งหมดก็แม่นคนในระบบเก่าที่มาจากเขตปลดปล่อยใหม่ในตัวเมืองฉะนั้นพวกนักโทษที่ถูกสังหารก็จึงแม่นคนในระบบเก่าเป็นส่วนหลายแต่เมื่อพวกเขาตายแล้วก็อย่าหวังว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ของพวกเขาเจ้าจะถูกแจ้งให้หูตามทางควรหรือตามระเบียบการปกครองนอกจากเวลาผ่านไปแล้วอาศัยนักโทษที่ถูกปลดปล่อยออกไปเล่าให้ฟังและพวกเขาก็จะบ่มีวันค้นพบคุ้มฟังศพจากเถื่อความลับเรื่องการตุนนี้ของถาวรนี่ถูกยืนยันจากนักโทษที่ได้ยินได้ฟังการบอกเล่าของชาวบ้านแก่งขันต่อทหารยามด้วยหูของตนเองในวันที่ออกไปหับเอาตัวถาวรพวกนักโทษทั้งหลายนั้นรู้จักความไวของกระสุนปืนดีแต่พวกเขายังสืบต่อท่าทายแลนแข็งความไวของปืน M16 อยู่ต่อมาพวกเขาบ่อยานความตายการถูกทหารยามยิ่งเพื่อนนักโทษคนแล้วคนอีกบ่สามารถเฮ็ดให้พวกเขาเศร้าคิดแต่เรื่องการตูนนี้จักเถื่อเมื่อเขามีโอกาสก็จะญาติกันเข่าคิ้วหนีไปตายเอาดาบหน้าโลดทันทีใน2อาทิตย์อีกต่อมาก็มีนักโทษผู้หนึ่งตูนนี้ในขณะที่ถูกคุมออกไปขุดหนองปลาใกล้ๆกับค่ายเพียง150เมตรเท่านั้นฮู้ชื่อนักโทษภายหลังต่อมาว่าเฒ่าคำเขื่อนอายุประมาณ23ปีนักโทษจำนวนกว่า100คนมีสู่หัดแข่งทุกคนทหารยามจำนวน3คนสังกวดจำนวนพลทุกชั่วโมงจึงพบว่าเท่าคำเขื่อนขาดหายไปความอึกทึกสับสนเกิดขึ้นโลดทันทีเมื่อพวกนักโทษถูกสั่งให้ร่วมแถวและพากันกลับคืนเข้ามาในค่ายแล้วทหารยามก็พากันออกเดินทางติดตามเท่าคำเขื่อนแต่ว่าบ่สามารถนำตัวเท่าคำเขื่อนกลับคืนมาได้ในมือนั้นหัวหน้าศูนย์เขียดแค้นประกาศว่าหากบ่สามารถจับตัวเฒ่าคำเขื่อนมาได้ก็จะทิ่มระเบิดมือเขาสังหารพวกนักโทษในเพจหนึ่งตามห้องขังให้ตายเสียทั้งหมดในวันต่อมาพวกทหารยามก็พบสายโซ่เหล็กของเฒ่าคำเขื่อนที่ถูกปดทิ่มไว้ใกล้ๆกับบ่อนเฮ็ดเวียกแล้วเรื่องการตูนนี้ของเฒ่าคำเขื่อนก็เงียบหายไปอย่างว่องไวเฒ่าคำเขื่อนหลอดตายจากการดักสกัดลัดยิงของทหารศูนย์บ้านแก่งขันไปจนถึงบ้านนาบ่อและบ้านห้วยกกแคมทางเลขเก้าบ่อนที่เคยเป็นศูนย์สัมมนาเก่าของข่อยในเมื่อปี1975และใกล้จากคุกบ่อนนี้ประมาณ12กิโลเมตรย้อนเท่าคำเขื่อนเองขาดความชำนาญในการเดินทางตามป่าจึงพาให้เท่าคำเขื่อนลงทิศ แทนที่จะเดินทางตามเส้นทางเลเก่าเมื่อสวรรณเขตเบื้องตะวันตกพุ่นแต่ผู้เกี่ยวสัมผัสเดินตามชายทางเลเก่าไปทางทิศตะเวนออกคือมุ่งหน้าสู่ชายแดนเวียดนามแต่พอไปถึงท่าโขงหมู่บ้านไก่เข้มซีบางเฮียงใกล้ๆกับบ่อนตั้งศูนย์เก่าของข่อยอีกศูนย์หนึ่งในเมื่อก่อนที่ใกล้จากบ้านห้วยคุกประมาณ6กิโลเมตรเท่าค่ำคืนจึงหนีออกจากทางเลเก่าแหวไปด่านขวาและก็พบหมู่บ้านน้อยๆอันนึงที่มีชื่อว่าบ้านซบน้ำที่อยู่คนละฝากน้ำเสบังเฮียงกับปากน้ำเสปูนตกชาวบ้านซบน้ำหาเขาให้เท่าค่ำคืนกินตามคำห้องขอของผู้เกี่ยวแต่บ่สามารถเสืองเท่าค่ำคืนไว้ได้ในการจะตั้งระบอบใหม่คอมมิวนิสต์จึงบอกให้พวกทหารกองร้อนประจำบ้านมาจับหมัดศอกเท่าค่ำคืนภายหลังที่ผู้เกี่ยวกินเขาอิ่มแล้วเท่าค่ำคืนสารภาพว่าตนเองเป็นนักโทษที่นี้มาจากศูนย์กักขังบ้านแก่งขันและอ้อนวอนให้ชาวบ้านช่วยตนส่งไปถึงสวรรณเขตซึ่งร่วมเวลาการตัวนี้ของเฒ่าคำเขื่อนบัดนี้3อาทิตย์พอดีที่เฒ่าคำเขื่อนสามารถเดินทางได้ประมาณ30กิโลเมตรเฒ่าคำเขื่อนถูกทหารกองร้อนประจำบ้านซบน้ำนำตัวมาส่งคืนให้คุกบ้านแก่งคันในวันต่อมาสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลขเก้าตอนที่24หมดเวลาลงแล้วคอยพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี